Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
En in die volgende uur, meer as 10% van die Suid-Afrikaanse bevolking is reeds teen COVID-19 ingeënt.
We are now able to allow people who need to be vaccinated to present themselves at vaccination sites without an appointment and be registered and vaccinated.
Epidemioloog professor Salim Abdul Karim sê die skuif na 'n laar vlak van inperking is die regte ding om te doen en skole heropen vir die derde kwartaal. Goeiemiddag, redakteur is John Estreisen, produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Susan Paxton. Ses minute oor 12, jy luister na Spectrum en Suid-Afrika se inentingsveldtog het in die laaste week groot verbetering getoon, so het president Cyril Ramaphosa gisteraand gesê. Meer as 240.000 mense per dag word nou ingeënt teenoor die 100.000 mense wat 'n maand gelede per dag ingeënt is. Meer as 10% van die Suid-Afrikaanse bevolking is reeds ingeënt, het Ramaphosa ook gesê. Ons praat nou hieroor met die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, Dr. Angelique Kutsie. Goeiemiddag Angelique.
Goeiemiddag en 'n goeiemiddag aan al jou luisteraars daar buite.
Ramaphosa sê 10% van die land se bevolking is reeds ingeënt, maar net 'n klein persentasie van daardie 6,3 miljoen mense het reeds hulle tweede inenting ontvang. Sou jy wou hê dit moet dalk meer gewees het al?
Wel, ja, as ons begin immuniseer het, sou dit nou meer gewees het. Kyk nou na dit as jy die datum vat van wanneer ons die eerste keer Pfizer gevat het tot en met nou. Is amper 2 maande. So ons moet die ouens wat moet inkom vir hulle opvolg tweede Pfizer. Ek is nie seker of daai statistieke heeltemal tans beskikbaar is nie. Dis ook iets waarna mens moet kyk. Die groot ding is ons is baie dankbaar dat ons op hierdie stadium meer mense vaksineer. Maar ons moet nie uit die oogheid verloor dat dis 'n nikkie. En ons het nou, maar wat nou wil gevaksineer word, is nou besig om hulle self te registreer. En die uitrol is redelik goed op hierdie stadium. Daar is ongelukkig nog steeds beperkte hoeveelheid enstowwe wat vir die privaat sektor gegee word, terwyl 30% privaat, 70% staats. As ons hierdie momentum kan hou, dan kan ons dalk by 35 miljoen uitkom, maar ek het my bedenkinge, ek dink die oomblik wat hierdie nietjie afwater, gaan ons minder mense weer kry. Dis maar menslike gedrag. In die begin is allemaal happy en allemaal wil die nuwe dinge en daarna gaan het so 'n bietjie uitfaseer.
Ja. Goed, mense 35 jaar en ouer kan ook inent hier van Augustus af, maar ek weet daar's 'n klomp wat reeds al gaan ent het. En dan het hy ook gisteraand gesê mense 35 jaar en jonger kan van 1 September af ingeënt word. Dink jy dit gaan ook momentum verder opstoot?
Kyk, dit gaan momentum verder opstoot, maar ons moenie vergeet hoeveel mense het ons wat moet geïmmuniseer word nie. En ek bly by wat ek sê, dit gaan aanvanklik gaan ons 'n groot hoeveelheid mense immuniseer op 'n daaglikse basis, maar dit gaan uitfaseer. So ek sal verras wees en ek sal baie dankbaar wees as ons die pas kan volhou tot by 35 miljoen. Maar dis nie ons menslike gedrag ken nie. So weet wat eintlik nou van baie meer belang is om te sê, hoe gaan ons seker maak oor 3 maande as die mense nou oor dit is? Hoe gaan ons hulle terugkry sodat ons by 35 miljoen uitkom.
Motiveer om te gaan ent.
Yes.
Is daar minder ouer mense ingeënt as wat gehoop is?
Ja, daar is minder ouer mense ingeënt as wat gehoop is. Daar's verskeie redes dink ek daarvoor. Miskien die feit dat die jongeres nou kan inent beteken hulle kan dalk vir ma en pa saamvat wat bo 60 is of vir ouma en oupa dalk saamvat en hulle dan as 'n gesin gaan immuniseer. Dit hooplik sal dit gebeur.
Dis 'n baie goeie plan. Ramaphosa het gesê ekstra 31 miljoen dosisse enstof sal beskikbaar gestel word tot en met die einde van die jaar. Sal dit genoeg enstowwe verseker?
Wel, as jy gaan kyk na wat hulle bestel het, omdat daar 'n verskil tussen bestelling plaas en dit betaal en inkom in die land. En dan, ek bedoel, so as jy gaan kyk na die bestellings wat geplaas het, het hulle genoeg bestellings geplaas. Maar jy weet, het hang af van die markte, dit gaan afhang jy weet, van hoeveel word gebruik deur die eerste wereldlande, hoeveel word beskikbaar gestel vir ons, so dat, jy weet, jy kan bestel, maar wat jy kry is nie altyd dieselfde nie. So, ons hoop dat daar genoeg gaan wees. Ek weet, tans is ons nog steeds nie op 'n goeie plek nie. Ons het genoeg en stof, maar ook net, jy weet, dit beteken dat vanaf volgende maand moet nuwe enstowwe inkom, anders gaan ons ook daar 'n probleem hê.
COVID-gevalle in Gauteng is besig om af te neem, maar syfers is nog redelik hoog. Gister net meer as 9700 nuwe gevalle aangemeld en 26% is steeds positief. Was die afgradering na vlak 3 die regte ding om te doen?
Nou, ons het nie 'n keuse om terug te gaan na vlak 3 toe nie as gevolg van die ekonomie. Ek bedoel, jy sê, op hierdie stadium is dit of die virus maak jy dood of jy gaan dood van honger. Jy weet, dit is 'n verskriklike fyn balans wat nou moet gehandhaaf word en dit is nie maklik nie. Jy weet, die skole moet oop op 'n stadium, ons het nie 'n keuse nie. Ek dink net, op hierdie stadium is ek die onderwysdepartement, was het ek vir die volgende 6 maande net my net daarop toegewy dat kinders wiskunde verstaan, die begrippe verstaan en dat hulle net lees met begrip. Ek het gesien in my kamers, jy weet, die kinders weer gewoonlik hier voor hulle inkom. En nou, vandat die ouers nie saam inkom nie, het ek baie 10-jariges wat nie vir my 23 kan lees nie, maar sê 2-3 en ek het besef dat hier is so 'n groot leemte. So as, jy weet, laat ons net hierdie kinders insig kry, laat hulle net insig kry in wiskunde en in lees en spel. As wat ons nou klomp ander goed doen, dan sit ons ook met onderwysers wat nie wil ingeënt word nie. Daar moet ook, jy weet, erns moet daar streep getrek word, en so wat is jy of is jou dokter, mense wat met ander woorde met mense werk, wat jy eerste linie is, en jy wil nie gemuniseer word nie, moet ons dan begin ook sê, maar jy te verantwoordelikheid, wat gaan ons nou doen as jy nie geïmmuniseer word nie, en daar word, jy is 'n dokter, wil nie die patiënte sien, want jy bang is jy word aangesteek, of jy is onderwyseres, het nie ingeënt nie, en jy is bang jy word nou aangesteek, as daar 'n kind is, wat gaan ons doen, hoe gaan dit nou gehanteer word? Jy weet, daar is soveel goed wat ek dink, wat nie eintlik regtig uitgesorteer word nie.
Wat nog vraestukke is. Baie dankie vir jou tyd, Angelique. Ons het gepraat met die voorsteur van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, Dr. Angelique Kutsie. Epidemioloog professor Salim Abdul Karim sê die skuif na 'n laer vlak van inperking is die regte ding om te doen. Hy het gereageer op die president se aankondiging gisteraand dat die land van inperkingsvlak 4 na inperkingsvlak 3 skuif. Karim sê waarvoor hy die meeste of waaroor hy die meeste bekommerd is, is dat die COVID-virus weer muteer.
When we look at the epidemiology of this virus, what we have seen in our first and second waves and we've seen in the waves in other countries is that it rises quite rapidly when you get into the fully fledged wave. And it hits a peak and it comes down quite rapidly as well. And it's due to a range of reasons, one of which is accumulating immunity, another is the change in behavior. We've also instituted restrictions. So when it's coming down, we are in a position to ease restrictions. And when we look at what the president announced, it's well in line with the kinds of easing that would be appropriate.
Karim sê mense moet besef dat byeenkomste waar groot groepe mense bymekaar is, nou die grootste probleem is.
In several studies that about 20% of individuals account for about 80% of the infections. So it's a small group of people that account for the vast majority of infections. And the mechanism by which that occurs is by super spreading events. And we've seen this across the board now. It's not the only way in which the virus spreads, but it contributes to this rapid increase. And so that's why we were so concerned about the situation in KwaZulu-Natal and Gauteng last week.
Karim sê wat medisyne nog verbuister is hoe die virus versprei en dan opvlam.
Yeah, so what you see in this epidemic is that the way in which it starts seems to vary. And in the second wave, the Eastern Cape went first because of the variant that started there. In this time, The variant started spreading in Gauteng instead because it was an imported variant. Now, what we're seeing is Gauteng, the epidemic is easing, but it's not. We're not out of the woods in the Western Cape and KwaZulu-Natal. We still are running the risk that we're going to reach a peak that might be high. We still are in a risky situation in the Western Cape and KwaZulu-Natal.
Hy sê die gebruik van enstof het definitief 'n impak op die verspreiding van die virus, maar dalk nie soos wat mense graag wil sien nie.
So we've been seeing this across the board in countries that are highly vaccinated, whether it's Israel, whether it's the UK or the US, that the vast majority of people with severe illness are those who are not vaccinated. So being vaccinated makes a difference to the healthcare system and the pressure that's put on ICUs. So the severe forms of the disease are curbed. The epidemic still continues because vaccinated people can still become infected. Now, your risk of infection is lower, but you still become infected.
Karim voorspel reeds 'n vierde golf ook.
What we have to now do as we ease out of the third wave is to start preparing for the fourth wave. We're going to likely see a fourth wave in somewhere around November, December, perhaps. I expected it last year in late December. It came in November. So we don't know when it'll come, but sometimes toward the end of the year.
Karim sê die mutasietempo van die virus bekommer hom.
The way in which the virus has been mutating, we saw, you know, for the first, pretty much the first 8-9 months of this epidemic, the virus had very few changes. There was one particular variant that became dominant, the D614G, but it didn't really change much. But then, from around September onwards, we started seeing the creation of the new variants, and four variants of concern emerged. And what was interesting about those variants is that they emerged in the midst of natural immunity. So in other words, where populations had large amounts of just natural infection because this virus had been spreading and we didn't have a vaccine. Now we're going to see, in all likelihood, and we can't tell if this is genuinely going to happen, but it's likely to happen that we're going to see a new generation of variants being created. And these variants are going to emerge in the midst of high vaccination coverage. And when those variants emerge, it's quite likely that they may have escape mutations. And if we have escape mutations, it depends on whether they can escape both our B cells and our T cells. Because if it can escape both, then we're back to square one. That means we have basically an unvaccinated population. And so that's when boosters are going to be needed. We're going to need a new version of the vaccine, an additional shot to give us protection against this new variant.
En dit was epidemioloog professor Salim Abdul Karim. Klomp vrae wat inkom oor die enstof en die inperkingsvlakke. Iemand wat vra, ek wil net seker maak, is grense van Gauteng nog gesluit weens COVID? Nee, dit is nie. Die grense is oopgestel, so as jy wil reis, kan jy nou reis. Hy is oopgestel. En dan nog iemand wat vra, wat is die probleem met die blikkies? Dis nou Tiger Brands wat van die blikkies kos teruggeroep het. Wel, lyk dit vir my van die blikkies lek. Met ander woorde, is nie geseel nie en die kos binne in kan sleg word, so as jy hom oopmaak en hy lyk snaak, ryk, of ryk snaaks, dan kan jy maar gerus terugvat daar, het lyk het my wond hy hom kan gekoop het. En iemand wat vra, wat gebeur as jy inenting neem en jy het COVID, of jy het COVID onderlede, maar jy weet het nie, of nog iemand wat sê, kan mense inspuiting kry, as jy loopneus het en nou en dan toetrek, het dit nou al vir 'n week, die persoon met die tweede inspuiting kry, gaan gerus na jou naaste mediese sentrum toe, jou dokter, of selfs die mense by die plek waar jy ingeënt word, en praat met hulle oor hierdie dinge, dat is al vir jou die regte antwoord kan gee. Ons is 'n radiostasie, die dokters, die medici, daai ouens gaan vir jou verseker die regte antwoorde gee. Dis die eerste plek waar jy moet gaan aanklop. En iemand wat sê, wat bedoel die dokter met inspuiting of dood van die honger, of het ons nou verkeerd gehoor? Ek dink jy het. Ons vir die dokter gevra, dis nou Angelique Coetzee, of die regte ding is om na vlak 3 te skuif van die inperkings, en sy het gesê daar was nie regtig 'n ander keuse op hierdie stadium nie. Dit gaan regtig sleg en ekonomies met mense, maar of jy die virus kry en doodgaan is die keuse, en of doodgaan van die honger. Sy het iets in daar voege gesê, so het gaan maar net oor die ekonomie en of die virus, nie regtig noodwendig oor die entstof nie. Dankie vir allemaal wat so saamgesels, ek sien dit. Ons bly by die tema oor president Cyril Ramaphosa se gesprek gisteraand. Hy het gisteraand gepraat oor stappe wat die regering gaan neem om die ekonomie te laat groei te midde van die pandemie. Die president het ook maatreëls aangekondig om sakeeienaars wat deur die onluste geraak is, by te staan om weer hulle besighede se deure te kan open. En ons praat met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof.
Goeiemiddag julle.
Wat het hy aangekondig wat vir jou uitgestaan het, wat sal help om die ekonomie te laat groei?
Wel, ek dink die belangrikste aankondiging volgens my, en dit is nie direk met die ekonomie te doen nie, is die hoë waarskynlikheid dat mense wat die hele onluste veldtog aangevier het van die begin af, die sogenaamde 12 verdagtes, dat hulle uit daarop gesinspeel het, hulle kan binnenkort vervolg word, gearresteer word met 'n bietjie geluk. En dis opvallend as mens kyk na die beelde van daardie SMS-boodskappe wat hulle gestuur het hierdie mense. En hulle is allemaal deel, in 10 deel van hierdie direct bende, soos ek hulle noem, die Radical Economic Transformation, wat teen een mythe veg. Wit monopolie kapitaal is een mythe. Want die oorgrote meerderheid, feitlik al die maatskappye op Johannesburgse sektebeurs, wat genoteer is, so grootste aandeelhouers via die pensioenfonds in Suid-Afrika, is nie wit mense nie. Dit is iets wat die Bell Pottinger, dis een versinsel wat hier hulle uitgedink is, en die mense is so onnoosel, dat hulle nog glo, nadat Bell Pottinger die hele wereld om verskoning gevra het, daarvoor dat hy deur hierdie veldtog van hom, rasse onstabiliteit in Suid-Afrika, of onstabiliteit in die algemeen, met hierdie rasse aanzetting aangemoedig het. So dit is vir my baie belangrik. Ek dink jou gemiddelde Afrikaner wil baie graag hê dat hierdie mense moet opgeslaan word. En in al die boodskappe sien mense sulke klein beeltjies van vlamme. En wat die regering kan doen onmiddellik is om ondersoek in te stel die moontlikheid dat as iemand verdink word van brandstichting, daar is lande waar brandstichting gemiddeld 'n termyn van 20 jaar in die tronk kry. Hier by ons kry mense die indruk mense kan maar net alles afbrand en daar word niks daaromtrent gedoen nie. Maar wat die ekonomie betref, jammer dat ek so'n bietjie aangegaan het, is dit belangrik, die toelaag aan werklose mense, wat baie mense al vir jare lang oorgesels, hoekom hulle nou ewe skielik dit wil doen, hulle moes dit lank al gedoen het, as hulle net die kindertoelaag omskakel in 'n werkloosheidstoelaag, dan gaan hulle uiteindelik meer geld spaar. Dit is absolute twak, dat ons nie 'n werkloosheidstoelaag kan bekostig nie. Ons kan dit bekostig. Wat ons nie kan bekostig nie, is 'n kindertoelaag wat meebring dat meer as 2/3 van Suid-Afrikaanse kinders wat gebore word, se geboortes geregistreer word sonder die pa, die vader se besonderhede. Dit kan hierdie land nie bekostig nie.
Hierdie is baie, jy weet, maatskaplike kwessies wat jy aanraak. Is daar ander goed wat jy graag sou wou gehoor het?
Ja, die hulp wat hulle gaan aanbied vir ondernemings wat nie sosiale dekking het nie, dink ek is geweldig belangrik. En dit help nou nie in 'n debat betrokke te raak van kan nasionale tesorie of ons staatsfinansies dit nou bekostig nie. Indien ons hierdie skade vinnig kan herstel, indien hulle vir hierdie mense kan, wat nie by Salsriaar, wat meer as 8 miljard rand reserves het in elk geval, sal dit 'n bietjie kan aanvul en hierdie kleinhandelsbesighede, hoofsaaklik kleinhandel, kan weer aan die gang kom, dan kan feitlik al hierdie werk wat nou, die werksgeleenthede wat nie nou meer bestaan nie, kan weer ingestel word. En daar sal natuurlik in die toekoms baie nuwe werksgeleenthede in die sekuriteitsnywerheid ook wees, want daar sal beter beveiliging moet plaasvind. So ons kan baie vinnig hieroor kom en as die ekonomie net kan groei. As die ekonomie net kan groei, dan sal die belastingbasis verbreek. Dit is redelik voor die hand liggend. So ons moet hierdie ding nou regmaak.
Roelof, jy het so effens daan geraak aan die eerste vraag, maar dink jy die regering sal ooit weer hierdie toelaag, hierdie armoede toelaag, kan afskaf en sê, goed, ons gaan nou aan, mense moet nou weer werk. Dink jy, ons gaan hom ooit weer kan afskaf?
Dit gaan my verstand te bowe dat hulle nog nie besef het, dat die kindertoelaag as 'n aansporing dien vir arm jong vrouens om nou na twee kinders hier by net diskant R1000 'n maand te kan kry volgens my. Daar was verslae wat ek gesien het al 'n hele paar jaar gelede wat daarop gedui het dat swangerskappe onder jong vrouens veral in die plattelandgebiede het geweldig toegeneem direk as gevolg van hierdie toela. Dit gaan my verstand te bowe dat hulle daai toela ooit ingestel het. Hulle kan eerder daai toela gee aan werklose mense en sorg dat hierdie vrouens hulle skoolopleiding voltooi. En soos ek aangedui het, ek het na die somme gaan kyk, hulle kan 'n paar miljard rand 'n jaar spaar deur stadig die kindertoela uit te faseer en hom te vervang met 'n werkloosheidstoela. As iemand wat volwasse is, wat een of ander vaardigheid het, van dag tot dag nie 'n werk kan kry nie, dan gaan daardie persoon moes uiteindelik homself tot misdaad wend of dit ernstig oorweeg. En as so 'n persoon tussen R300 en R500 'n maand kan ontvang, dan is daardie aansporing om jou na misdaad te keer, is eenvoudig van die tafel af. En hoekom hulle dit nog nie oorweeg het, gaan my verstand te bowe, maar net om ook aan te sluit Susan, kyk, die regering beloof nou al lankal dat hy nouer gaan saamwerk met die private sektor. Die regering kan nie werk skep wat waarde toevoeg in ons ekonomie nie. Ons moet maar duidelikheid daaroor hê. Net die private sektor kan dit doen. En hulle sal nou baie vinnig by die private sektor moet uitvind, wat kan ons doen om julle te help? Soos byvoorbeeld 'n moratorium op arbeidsmarkwetgewing vir maatskappye of ondernemings met minder as R1 miljard per jaar se omset of 50 mense en minder in diens. Hulle kan dit onmiddellik, kan hulle dit doen. En ek kan vir die luisteraars waarborg, dit sal duisende en die nie tienduisende werksgeleenthede binne 'n paar maande in hierdie land skep nie.
Baie dankie, dit was Dr. Rolof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Beleggingsgroep. Die DA se skare minister van Landbou, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, Annette Steyn, waarskei dat die omvang van die onluste in KwaZulu-Natal 2 weke terug heelwat groter is as wat daar in die media berig word. Sy het onlangs besoek afgelê aan veral landelike gebiede en sy waarskei onder meer dat voedseltekorte steeds 'n bekommernis is. Sy sluit nou by ons aan. Goeiemôre Annette.
Goeiemôre Susan.
Jy het besoek afgelê aan die provinsie en meen die plundering is maar die puntjie van die sekoe se ore. Wat het jy gesien?
Ja, Susan, ek dink soos al die meeste mense van ons maar gesien het, is die fokus was op die groter stede waar die plundering plaasgevind het en dieselfde tipe van plundering het ook op die platteland plaasgevind, maar ek dink mense was net so oorheers met wat gebeur het dat niemand eers tyd gekry het of asem geskep het om te kan agterkom wat gaan op die plattelandse gebiede aan nie. En dit is waarom ons dan hierdie toer onderneem het, nadat ek vele oproepe gekry het van gemeenskappe, boere in landelike gebiede en sê, kom help ons plekke brand af.
Hoe bekommerd is julle oor die voedseltekorte?
Ja, Susan, wat ons wel gesien het, is daar is sekere dorpe wat heeltemal, ek wil amper sê, sonder enige infrastruktuur gelaat is. Isikaleni, wat naby Impangeni is, Impangeni self het deurgeloop en daar's net 'n paar winkels wat staande gebly het. Isikaleni is 'n swart gebied te woonbuurt buitekant Impangeni wat totaal en al verwoes is. Nongoma is net een groot winkelsentrum oor wat ook verwoes was, maar wat weer oopgemaak is na die tyd. En dan is daar ander plekke, kleiner dorpies, wat in 'n mindere mate ook totaal en al verwoes is. Ons het ongelukkig nie tyd gehad om by almal uit te kom nie, maar ek dink Kwanalo, die landbouorganisasie in KwaZulu-Natal, het 'n redelike goeie lys saamgestel van plekke waar dit problematies is.
Die president het die kwessie gisteraand aangeraak en die landbou die nodige aandag ontvang.
Nee, ek dink nie die landbou het enige aandag ontvang nie. Ek is nie seker of die regering totaal en al bewus is van wat in die landbou aangaan nie. Ek weet die minister het op 'n stadium met van die landbouorganisasies vergader. Maar voordat mense self gaan kyk het wat daar gebeur het nie en self beleef het wat op die platteland aangaan nie, dink ek nie enige mens besef die omvang van wat daar gebeur het nie. Die hele landbougemeenskap, ek wil amper sê, is in skok. Ek het klaar gehoor van mense wat ongelukkig van hulle werkers moet aflee. Ek het nou geluister na Rolof en ek stem saam met sy hoe hy die situasie sien. Mense sê hulle het dae en nagte beklei van hulle plekke is afgebrand, veld is afgebrand. En in baie gevalle was dit, ek wil amper sê, manier om mense weg te kry van die beskerming waar hulle dorpe beskerm het sodat hulle kan weggaan van daar of om dan weer ook vee en ander goed te gaan speel op plase. So daar is reeds mense wat my aangedui dat hulle saam met werkers aflê in daai gebiede. En dan is daar ook nog die uitbraak van back and claw wat in KwaZulu-Natal 'n groot probleem is. Ons weet van polisielede wat na die tyd van plaas tot plaas beweeg het om te gaan kyk of daar van die goedere is wat gesteel is op daai plase en dat hulle dan die back and claw seer verder kon versprei in Natal.
Wat moet nou geprioritiseer word?
Ek dink die eerste ding wat moet geprioritiseer word is dat daar moet 'n opname gedoen word en die opname moes dringend alreeds eintlik gedoen geword het sodat ons die plekke waar daar soos byvoorbeeld Isicaleni waar daar geen voedsel op die oomblik is nie, daar's ook nie meer die mediese dienste is daar afgebrand en daar is net geen hulp daar nie. Daar sal nog sulke plekke wees in KwaZulu-Natal sodat daar dringend 'n lys saamgestel word van daai plekke en dat daar groepe mense moet inbeweeg om te gaan hulp bied. Daar sal moet kos gegee word, Susan, een of ander noodledigingsorganisasie sal moet inbeweeg om kos te gee. Ons sal moet kyk na goeder soos babadoeke, melk en dan ook mediese hulp. Die klinieke wat daar afgebrand het of die mediese geboue wat afgebrand is, daar's mense wat hulle maandelikse mediese medikasie moet kry wat dringend in aandag moet gegee word. En dan die koste wat dit vir mense gaan kos om van daar af te beweeg. Die volgende ding is ek het geluister na die president se R350 vir mense wat nou weer in plek gestel gaan word. Ons weet met die vorige keer hoe lank dit gevat het. En daar is massas mense wat nou hulle werk verloor het in daai gebiede. So 'n opname sal moet dringend gedoen word en dan sal daar moet hulp aangebied word in die areas wat die ergste geraak word. Die landbouorganisasies moet daar meer gepraat word om te sien hoe ons die landbou gaan help in areas waar groot dele veld afgebrand het, sodat ons kan seker maak dat hulle kan voortgaan met hulle werk en dat daar nie verdere werksverliese in daai areas is nie.
Baie dankie, dit was die DA Skare minister van Landbou, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming Anet Steyn. Hoofnuus in die programme, epidemioloog professor Salim Abdul Karim sê hy is bekommerd dat die COVID-19 virus weer kan muteer. Al meer mense vra dat president Cyril Ramaphosa sy kabinet moet skommel en Mango gaan in sakeredding geplaas word. Bly ingeskakel. Dit is reeds dag 3 van deelname by die Olimpiese Spele in Tokio en Pieter van der Berg hou sake vir ons dop. Goeiemôre Pieter.
Hallo, dag sê aan ons luisteraars weet, so pas Chad Leclou wat nie 'n goeie wedren gehad het nie, die 200 meter vlinderslag vir mans, hulle het nou net die kant geraak en dis Chad Leclou lyk dit vir my in die 4de en selfs moontlik die 5de plek, nie goeie nie soos Suid-Afrika en Krzysztof Milak van Hongarije, wat daar die eerste plek ingeneem het, hy is die wereldrekordhouer, Chad Leclou, hy het in die eerste 50 meter was hy nog tussen die voorlopers, maar soos wat die wedloop aangegaan het, nou ja, hy net bietjie verder en verder terug is uitgesak, so Chad Leclou nie goeie nie vir hom nie, en Ethan Depree van Suid-Afrika was ook in hierdie wedren gewees, en ek moet sê, hy is ook nie onder die eerste 4 manne nie, maar kom ons gaan kyk na die uitslaan vandag. Dit is natuurlik vroeër vandag uitstekende nuus in die see gewees in die brandery. Dit was Bianca Buitendag van Suid-Afrika wat 13.93 punte bymekaar gemaak het en sy skakel die voormalige wêreldrekordhouer Stefanie Gilmore, of wêreldkampioen verskoning Stefanie Gilmore, skakel sy uit en dit is Gilmore wat net 10 punte bymekaar kon maak na die twee golwe wat hulle elkeen gery het. Dan beweeg ons na die swembad toe, natuurlik Tatiana Skoemaker, sy het vanoggend haar plek bespreek in die eindstryd, die finaal van die 100 meter borsslag uitstekend geswem en sy het gister natuurlik daardie splinternuwe Olimpiese rekord agter haar naam geskryf en sy sal môreoggend Suid-Afrikaanse tyd kyk of sy ons eerste goue medalje moontlik vir Suid-Afrika kan wen. Dan het ons sopas gesien dat Chad Leclou uiteindelik was hy 5de daar, so nie goeie nuus vir hom nie. Dit beteken hy is die 16de vanaf sy tyd. Hy het weliswaar gekwalifiseer vir die halfeindstryde, maar sy tyd nie goed nie. So ons sal moet kyk of hy enigstens hond haar af kan maak in die volgende wedeinde. Dan is dit Rebecca Mieder van Suid-Afrika wat nou oor 'n paar minute in die individuele wisselslag oor 200 meter in aksie gaan wees. Ons rugby sewes het 'n paar minute gelede het hulle afgereken met Kenia. Dit is 14-5 wat Suid-Afrika daar gesê vir het. Sue Swapi en David die 2-3 drukkers. En dan sien ek Banko de Pree hy die doelskoppe daar hanteer. 14 punte vir Suid-Afrika, 5 vir Kenia nadat ons vroeër vandag natuurlik vir Ierland getop het met 33-14 in groep C. So dis nog net die VSA wat oor is en Suid-Afrika kan nog heel moontlik eerste eindig in hulle groep wat dan wat die sewes rugby aan betref. Kom ons beweeg na die hokkie toe, dis steeds aan die gang. Dis die derde kwart wat gespeel word op die oomblik tussen Suid-Afrika se vrouespan en Groot-Brittanje. Nie goeie nie so Suid-Afrika nie, ons was 1-0 voor. Ons is nou 1-3 agter. So Groot-Brittanje, hulle is 3-1 voor en dit spel net probleme vir ons vroue hokkiespan. Net laastens kom ons loer na die medalje stand van sake. Die VSA is nou voor met 'n totaal van 7 goue medaljes. China is tweede met 6 en Japan in die derde plek ook met 6 medaljes. Ons gesels weer later in die omgewing van 20:20 oor die Olimpiese spele. Daarmee terug aan die Spectrum Ateljee in Johannesburg.
Dankie Pieter van der Berg van RSG Sport. 7 verdagtes het vanoggend in die Verulam Landrosof verskyn in verband met die moorde wat in Phoenix Noord van Durban gepleeg is tydens die onrus in KwaZulu-Natal. Volgens die polisie is 8 mense in hegtenis geneem in verband met die beweerde moorde. Een van die verdagtes het reeds by 'n vorige geleentheid in die hof verskyn en sy saak is uitgestel tot die 16de Augustus. Ons praat met ons verslaggewer wat die hofverskyning bygewoon het, Nonkululeko Klope. Good afternoon, Nonkululeko.
Good afternoon.
What happened so far?
At this stage, we have seen two groups outside the Verulam Magistrate Court. One that came to support the accused that are expected to appear, and also the other group that said they are coming here in support of the families who lost their loved ones, and also they are calling for the court not to give bail the accused that are expected to appear here in Verulam Magistrate Court. Another thing is, there is a large contingency of police, various units in. Including the SANDF, and also those who are in private clothing. And earlier we saw an incident that shocked many of us when we were just standing just 10 feet away, where a firearm of an officer went off, injuring her, and she was immediately taken to hospital with an ambulance. So all in all, tensions are heightened here. But police are keeping a close eye.
And things are still happening in court, right?
We are yet to see the accused. They have not yet appeared, but we have seen various legal representatives that are kind of like sorting out their papers. We are hoping that they will indeed appear today. The indications is that at some stage today they will appear.
Baie dankie. Dit was ons verslaggewer by die Verulam Landrosof in KwaZulu-Natal, Nonkululeko Klope. Landwyd het skole vandag heropen vir die derde kwartaal van die skooljaar. Van deesweek gaan leerlinge vir eers elke tweede dag skool toe, maar van volgende week af moet almal in die skoolbanke wees. Te midde van die opwinding is daar egter steeds bekommernis oor die vandalisme van skole in Gauteng en KwaZulu-Natal, die beskikbaarheid van beskermingsdrag en selfs die interpretasie van inperkingsregulasies. Malena Forsie het meer besonderhede.
Die uitvoerende direkteur van die onderwysvakbond Naptosa, Basil Manuel, sê hoewel dit lyk of skole gereed is om oop te maak, daar steeds onaanvaarbare hakplekke is.
Ons praat nog van die gehalte, sowel as die hoeveelheid van PPE's wat afgelewer word. En hoe gauw die PPE's vervang word. Dit gebeur nie so gauw as wat ons wil hê nie. Maar ons stem ook saam dat ouers moet bydra. Daar die ouers wat maskers kan aankoop moet dit doen. Daar is nou daar duisende kinders wat dit nie kan bekostig nie of waar die ouers dit nie kan bekostig nie en ons moet daar liewer help. Maar daar is ook ander dinge soos genoeg skoonmaakgereedskap en skoonmaakmiddels.
Die aanstel van onderwysers om bestaande vakante poste te vul in veral KwaZulu-Natal, Noordwes en Limpopo is egter 'n groter bron van kommer.
Hulle het nou vir ons beloof, die hoofde van die onderwijsdepartemente, dat als gedoen gaan word om te verseker dat mense aangestel is en dat elke klas 'n onderwyser sal hê.
Volgens Manuel se inligting is sowat 137 skole in KwaZulu-Natal beskadig tydens die onlangse onluste in die provinsie, terwyl brandstigtinge by minstens 10 aangemeld is.
Dis nou jammer toe dat die president nou nie aangekondig dat ons geld gaan bestee op daardie skole. Ek weet baie geld word bestee op ander dinge. Hierdie kinders is nou deur baie tromme en die onderwysers ook. Paar van die kinders was deel gewees omdat hulle ouers hulle saamgeneem het en anders het nou gesien dat hulle broers en susters verloor het en as daardie kind nou terugkom na skool wat beskadig is, wat hulle weer herinner aan wat net gebeur het, moet dit ons nou die geestesgesondheid aantas. Maar dis ook die geestesgesondheid van ons onderwysers waaroor ons bekommerd is.
Hy meen sielkundige hulp is dus onmiddellik nodig.
In die lang termijn moet ons dinge in plek sit waar hierdie kinders en onderwysers ook iemand in die hande kan kry as hulle hulp nodig het. Of deur die skole, of self alles hulle by die huis. Dan moet, of telefonies, of op ander maniere ook. Maar ons stel voor dat onmiddellik nou, dat ons mense op die persele het, wat kan help en praat met die kinders en die onderwysers ook help. En die onderwysers oplei hoe om sekere van hierdie trauma te hanteer.
Te midde van verskeie uitdagings sê agter die sektor sal nes vorige jare se uitdagings laat les op sê.
Ons wag nou vir die tweede wanneer ons skole weer heropen en waar hierdie distansering tussen leerlinge 'n groot storie gaan word en natuurlik daardie skole wat oorvol is, dis ook 'n storie. En daar waar daar nog waterprobleme is en ons weet dat paar van daardie tanke gesteel is tydens die probleme wat ons nou gesien het 2 weke gelede, dat dit nou vervang gaan word. So daar is baie dinge wat op die horizon is. Hoe ons dit gaan deursien is nou 'n ander vraag. Ek wil daarom sê dat ek dink die onderwysers in die regte plek is. Hulle wil sien dat dit gaan uitwerk.
Dit was die uitvoerende direkteur van die onderwysunie Naptosa Basil Manuel. Marlene Forsie, SAK News.
Al meer mense vra dat die president sy kabinet moet skommel, dit na die onrus meer as 'n week gelede in KwaZulu-Natal en Gauteng. Meeste is dit eens dat sy sekuriteitsgroepering nie hulle werk gedoen het nie en daarom nie meer in die kabinet moet dien nie. Ons praat nou met die politieke ontleder Dr. Ina Gous van Universiteit van die Vrystaat hieroor. Goeiemiddag Ina.
Goeiemiddag.
Wat is die kans dat hy wel die kabinet sal skommel?
Wel, dit soos het nou lyk, is die kans nie baie groot. Na so'n krisis sal mens dink dat weet, daadwerklike vinnige optrede teen mense wat duidelik nie hulle werk gedoen het nie, sal volg. Nou, ek weet nie daar waar hy is of sulke gesprekke besig is om te gebeur nie. Definitief, onder die druk waarin hy is, moet hy dit oorweeg. Ek weet, het is duidelik dat dit nie vir op die stadium dringender is as om met dit gemoedere te laat rustig maak en om te probeer wys dat hy in beheer is van die situasie en om mense te probeer help wat finansieel geraak is. Maar hierdie ministers, jy weet, het duidelik baie droog gemaak en daar moet opgetrede wees, jy weet, en ten minste van sy kant af gesien word dat hy gaan optree en dat hy dit raak gesien het.
Het hy genoeg gesê gisteraand oor die kwessie en die rol wat die ANC en die faksies binne die party gespeel het in hierdie gebeure?
Glad nie. Ek dink boon behalwe die ministers wat selfskuldig is en hulle onbekwaamheid en onwilligheid om hulle werk behoorlik te doen, weet ons daar is ook duidelik onvermoë om die binnengevegte in die departemente en die verskeie organisasies daarin te medieer. En hierdie binnengevegte verlande divisies wat verantwoordelik is vir met misdaad intelligentie en optrede wat nodig is in krisistye. So wie ook al in die kabinet bly, sal dit bitter vinnig moet aanspreek en die president sal nou dit as prioriteit bo politieke oorwegings moet sien. En ek is bevrees, ek is skepties dat hy so ver sal kom, want ons weet dat hy al baie gesê het die ANC se eenheid as party is belangriker as enigiets anders.
Wat sal Suid-Afrikaners nou rustigheid gee oor gebeure?
Om te mense te sien dat daadwerklik opgetree word om die departemente en die verskillende visies, die polisie en die smeer, op so 'n manier te hervorm dat hulle wel bekwaam is om hulle werk te doen en dat ons kan sien hulle weet wat om te doen. Jy weet, ek sal byvoorbeeld in die toespraak graag meer duidelikheid wou hê. Wie is hierdie spesiale ondersoekeenhede? Uit wie bestaan hulle? Is daar 'n tydlyn wat ons voor kan wag? En wat is presies hulle opdrag? Waarna moet hulle kyk en na wie moet hulle kyk? En meer inligting oor wie reeds stuur is. Maar ons het die inligting nie gekry nie. Soos gewoonlik is die kommunikasie nie altyd daar nie. Suid-Afrikaners gaan hulle eie afleidings moet maak soos gewoonlik. En so die rustigheid dink ek gaan 'n lang tyd neem om te kom totdat ons sien was behoorlike etiese integriteit in leierskap.
Baie dankie, dit was die politieke ontleder Dr. Ina Gous van Universiteit van die Vrystaat. Die tussentydse bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse lugdiens Thomas Kokolo sê die lugredery Mango wat ook in SAL se stal val gaan onder sakeredding geplaas word. Daar sal binnekort met die relevante rolspelers gepraat word oor hoe werknemers geraak gaan word. Intussen is verskeie salarisse aan Mango personeel reeds agterstallig. En vir meer hieroor praat ons nou met die lugvaart-ekonoom Joachim Vermooten. Goeiemiddag Joachim.
Hallo Susan en goeiemiddag luisteraars.
So, wat het nou gebeur met Mango dat hulle besluit het goed hy word ook in sakeredding geplaas?
Wel, die katalis is aansoek vir liquidasie deur een van die verhuuringmaatskappye van Boeing 737 vliegtuie aan Mango. In die saak sal waarskynlik die 3de Augustus aangehoor word. En daarover het die FAK Unis aansoek geloods om Mango in besigheidsredding te sit en nou die aandeelhouers zijn de departement van publieke ondernemings besluit om het te steun.
Hoe skakel Mango in bij SAL?
Mango is 100% filiaal van SAL.
En het die lugredery al regeringshulp ontvang?
Wel, tot dusver is het niet duidelijk, nie. Dit is niet expliciet gedoen, nie. Maar dit is baie duidelik dat vanaf Mango aansienlike uitbreiding en aktiwiteite gehad het, daar een of ander vorm van staatshulp betrokke via SAL mis gewees het.
Wat die sakeredding behels, jy weet, of betref, wat gaan dit behels en dink jy dit gaan help?
Wel, dit is baie, baie laat in die dag. Mango sukkel al sedert 2020 met financiële probleme. En dit zou verkieslik gewees het, dat het op die stadium in bezigheidsredding geplaas gewees het. Je weet, op die oomblik is alles teen hom. Je weet, hy het geld uit gehardloop, hy kan nie sy personeel betaal vir maande al nie. En daar is 'n perk tot waar mense dit meer kan aangaan.
Hoe vaar ons lugvaartsektor as dien mens nou in ag neem wat by Kulula aan die gang is en dat minstens 80% van SAL se werkers mag afgelê moes word?
Wel, dit is baie moeilike tye wat die direkte betrokkenheid het of die oorsaak daarvan is die COVID-regulasies dat jy nie kan vlieg nie. Meeste van die verkeer is nie vir formele besigheidsdoeleindes op die oomblik nie. En besigheidsverkeer is hoofsaaklik oorgeneem deur videoconferencing of de turnen. Daarover is sogenaamde leisureverkeer baie belangrik en sonder dit kan 'n mens eintlik nie opereer nie. Nou die jongste beperkings wat nou verstryk, het jou beperk om basies verkeer te vlieg tussen Johannesburg en Lanseria.
So die knou, dit 'n groot knou weg. Joachim, ek sien dat SAL in Augustus weer wil begin vlieg. Het ons al enige aanduiding van, jy weet, hoe goed dit daar gaan dinge werk soos dit nou staan?
Wel, daar is ook ernstige finansiële probleme. Jy weet, as hy kyk na die geld wat benodig word om sy besigheidsherstelprogram uit te voer, dan is daar nie fondse nie. Daar is 3,5 miljoen extra nodig van die regering, wat nog nie gehoormerk is nie. 2,7 van die 10,5 wat hulle beloof is, gaan nou na die filiale toe. En dan was daar een verwachting dat die equity vernoot 5,3 sou inbring. En op die oomblik word het op 3 biljoen geskat. So daar is 8,5 biljoen tekort om SAL se planne uit te voer. So hulle moet of hulle planne bykie, jy weet, fijner maak of hulle gaan nie die geld hê om dit te kan vervul nie.
Baie dankie, dit was die lugvaart-ekonoom Joachim Vermoten. Die sake nuus word aangebied deur Nikki van der Merwe, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Nikki.
Goeiemôre Susan en luisteraars. Die markte skop die week in die rooi af. As ons kyk na Asië, sien ons die Hong Kong Hang Seng verswak met 4,1%. Die Australiese ASX 200 verhandel onveranderd. In Europa is die Britse FTSE 100 swakker met 0,2%, sowel as die Franse CAC 40 ook laer met 0,2%. Die Duitse DAX is af met 0,4%. Plaaslik verhandel ons algehele indeks laer met 0,3%, en verhandel teen 67.829 punte. Die finansiële indeks is laer met 0,3%, die nywerheidsindeks verswak 2,7% en die hulpbronneindeks is op met 2,6%. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud versterk 0,3% en verhandel teen $1,808 per fyn ons, platinum versterk 0,6% en verhandel teen $1,070 per fyn ons, en Brent-olie verswak 0,7% en verhandel teen $73.61 per vat. Dan wisselkoerse, $1 verhandel teen R14.83, £1 verhandel teen R20.44, €1 verhandel teen R17.49. Rentekoerse, die R1/6 staatseffek versterk 0,1 basispunt en verhandel teen 'n opbrengs van 7,33%. Vir die week wat voorlê, kan die luisteraars op die uitkyk wees vir die ekonomiese data wat bekend gemaak het, word Amerika se sentrale bank maak hulle rentekoerse bekend. Baie dankie, dit is die einde van die sake nuus.
En dit was Nikki van der Merwe, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Die herloodsing van die nuwe Suid-Afrikaanse lugdiens vorder teen 'n slakkepas. Tot dusver het die nuwe bestuur van die lugredery met die hernuwing van veiligheidssertifikate begin, maar die strategiese sake vennootskap met die Takatsu konsortium moet nog in werking gestel word. Mitsi van der Merwe het meer besonderhede.
Daar is nog 'n lang pad voordat die Suid-Afrikaanse lugdiens weer sal kan vlieg. Dis reeds meer as 'n maand sedert die regering aangekondig het dat 51% van die SAL se aandele aan die Takatsu konsortium verkoop is. Maar daar is min of geen vordering in die afhandeling van die dokumentasie nie. Dit is 'n teken dat die onderhandeling oor die struktuur van die maatskappy moeilik is. Die Intellektuele Eiendomsregskommissie vir Maatskappye, CIPC, wag nog vir die SAL om sy registrasie te hernie. Die SAL het ook nie sy memorandum van inkorporasie aangepas nie. Die senior bestuurder van die CIPC is advokaat Christa Kloukou.
In terms of our internal workflow system, we have not received a change to the memorandum of incorporation for SAA. In terms of the Companies Act, any changes to directorship of any company requires that the company must inform the CIPC within 10 business days after the change has occurred of that change, who the person is and the person's contact details, address, ID number, etc. So in the case of SAA, it has been noted that after it exited business rescue at the end of April, there has been 3 changes to the directorship of the company. But looking at the documents, it's more minor changes relating to non-executive.
Die lugredery het 'n klein bietjie vordering op sommige gebiede gemaak. Die SAL is hard besig om sy vliegtuie uit berging te haal en om die nodige komponente te vervang, as ook om te verseker dat vlieëniers en kajuitbemanning se kontrakte hernie word. Tot dusver het die burgerlugvaartowerheid reeds 'n paar voldoeningskwessies by die SAL uitgewys. Die uitvoerende hoof van die lugveiligheid by burgerlugvaart is Simon Segwabi.
The South African Airways applied for the renewal of their air operator certificate on the 1st of April, and that was followed up by what you call the renewal audit in order to ensure compliance with the civil aviation regulation prior to the issuance of air operator certificate. Where we are with the process currently, we had noted some non-conformances during our audit. An operator is afforded opportunity to address those non-compliances prior to us concluding the transaction with them.
Die owerheid sê dit hang nou van die SAL af om die aspekte waaraan nie voldoen word nie reg te stel.
At this stage, we basically guided by the submission of the corrective action plan from the applicant. Only then, once that has been found acceptable, we will be able to issue the air operator certificate. So at this stage, the process is mostly in the hands of the applicant or the operator.
Die goeie nuus is dat wanneer die SAL aan die vereistes voldoen, dit teen die einde van Julie 'n operateursertifikaat kan hê. Dit is slegs een hekkie om oor te kom met nog baie ander wat wag vir SAL om weer te kan vlieg. Tsepo Mngwai het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
En vir 'n opsomming van die nuushoogtepunte praat ons nou met Estie de Klerk. Goeiemôre Estie.
Hallo Suzan, president Cyril Ramaphosa het gisteraand gesê net meer as 6.3 miljoen mense in die land is reeds ingeënt, wat te staan kom op 10% van Suid-Afrika se bevolking. En hoewel die inentingsveldtog besig is om momentum op te bou, sê die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, Dr. Angelique Kutsie, net 'n klein persentasie van daardie 10% het al beide hulle entstowwe ontvang en die uitdaging lê daarin dat mense terugkeer vir hulle tweede inentings.
Ons moenie vergeet hoeveel mense het ons wat moet geïmmuniseer word nie. Want dit gaan aanvanklik gaan ons 'n groot hoeveelheid mense immuniseer op 'n daaglikse basis, maar dit gaan uitfaseer. So ek sal verras wees en ek sal baie dankbaar wees as ons die pas kan volhou tot by 35 miljoen. Maar dis nie ons menslike gedrag ken nie. So wat eintlik nou van baie meer belang is, is om te sê, hoe gaan ons seker maak oor 3 maande, as die mense nou oor dit is, hoe gaan ons hulle terugkry, sodat ons by 35 miljoen uitkom.
En dan het ons ook vroeër berig dat die epidemioloog professor Salim Abdul Karim sê die skuif na 'n laer vlak van inperking was die regte ding om te doen en professor Karim waarsku egter dat die COVID-virus weer kan muteer.
When we look at the epidemiology of this virus, what we have seen in our first and second waves and we've seen in the waves in other countries is that it rises quite rapidly when you get into the fully fledged wave. And it hits a peak and it comes down quite rapidly as well. And it's due to a range of reasons, one of which is accumulating immunity, another is the change in behavior. We've also instituted restrictions. So when it's coming down, we are in a position to ease restrictions.
En dan, Susanne, die kosvervaardiger Tiger Brands vandag aangekondig, hy onttrek so wat 20 miljoen geblikte koe en Yugo groenteprodukte van die mark weens veiligheidsredes en die blikkies kos word herroep weens 'n klein aantal foutiewe blikkies van een van Tiger Brands verskaffers wat tot lekkasies gelei het. En dit raak blikkies kos wat tussen 1 Mei 2019 en 5 Mei vanjaar vervaardig is.
Dit was Essie de Klerk wat die stories vir ons dopgehou het. Daarmee groet die Spectrum span vir vanmiddag. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.